Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Laat ons saam bid. Ons getroue God en hemelse Vader, ons loof u driemaal heilige naam. Ons dankie dat ons weer so deur u Gees saamgebring is. Ja, dat ons u mag ken. Ons u naam mag aanroep. Ons mag weet dat u ons eerste geken en dat u ons eerste lief gehad het. Dat u ons roep, dat u vir ons 'n toevlug is van geslag tot geslag. Ons loof u, o Here, want u verbond is groot. Die verbond wat ook vir ons dieselfde is as vir u kinders Abraham, Isak en Jakob. Ja, dat die genade weer eens ook vanaand bevestig mag word, dat u met ons is. Ons bely voor u, o Here, dat ons sondes groot is, en dit wat die sonde aan ons doen, dit maak ons in baie opsigte swak. U weet hoe uitgeteer, hoe blootgestel die sonde een mens kan laat. Ja, soos die ergste droogte, so maak die sonde ook een woestyn. Ons sien een wereld daar buiten in een woestynie verlore. En ons bid, o Here, dat die getal vol mag word. Die woord bly uitgedra mag word, die stem van die goeie herder geken mag word. Ook vanaand bid ons, o Here, dat wanneer u ons in die genade aansien, wanneer u ons sondes vergewe, dan mag ons hierdie week in Christus ingaan. In hom mag ons bly wees, sy werke kan ons bly vertel. Ons dankie, o Here, vir hierdie verkondiging wat ook in hierdie gemeente voortgaan. Die bedienaar van die woord wat hy hier gestel het, met sy besondere gawes, daarvoor kan ons u dank. Ons dankie vir die kerkraad, wat op so'n besondere wyse ook leiding gee, in waar ons is, waar ons bly en wat ons moet hoor. Mag jy hulle ook nog altyd weer so toerus, ook met die vrae waarin ons tyd mee gekonfronteer word. Ons mag weet, o Here, u wil nog steeds ons leidsman wees, die volleinder ook van ons geloof. So mag ons ook nou in u naam, deur Jesus Christus, na u kom. Amen. Kom ons sing nou weer Psalm 60, daarvan die eerste vers, met die oog op die bediening van die Here se woord. O God, hoe het U ons verstoot, die grimmigheid was oor ons groot. Herstel ons, laat die land herleef, wat U geskeer het en laat beef. Herstel, genees sy breke weer, want alles wankel voor U, Heer. Het ons harde saak laat sien, en swymel drank ons toegedien. Eerste vers, Psalm 60. Liefdes in ons, Heere Jesus Christus, die woord van die Heilige Gees, lees ons vanavond uit die eerste Korintiërbrief. Ons lees 1 Korintiërs 1 vanaf vers 10 tot en met hoofstuk 2 vers 5. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 10 tot en met hoofstuk 2 vers 5. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om allemaal eenstemmig te wees en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak aangaande julle my broeders dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus en ek van Apollos, en ek van Cephas en ek van Christus. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanas gedoop, verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse, waar bly die skrifgeleerde, waar die redetwister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God is wyser as die mense, en wat swak is by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, en nie baie magtig is, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees vir hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelijkheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Tot sover dan hierdie gedeelte uit die Here se woord saam gelees. Ons teksverse is uit 1 Korintiërs 1 vers 21 tot 24. Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Ons gaan direk na die prediking daarop antwoord met die sing van Psalm 72, daarvan die sesde vers. Drent sister, wanneer Paulus hierdie gedeelte skrywe wat ons vanavond gelees het, dan lê die gebeure op die pad na Damaskus omtrent al 20 jaar agter hom. 20 jaar terug het hy Christus op 'n besondere manier leer ken. Ons weet dat as Jood was hy in baie opsigte in 'n unieke posisie. Paulus se ouers het heel waarskynlik 'n besondere diens aan die Romeinse owerheid moes lewer, sodat hulle as Jode op Romeinse burgerskap aanspraak kon maak. Jode het dit nie sommer maklik ontvang nie. Ons weet, 'n keer toe Paulus waarlik in die nood was, het hy hom op die Romeinse keiser beroep, en was hierdie burgerskap besonder waardevol. Ons weet ook dat hy was 'n student van Gamaliel. Hy was goed opgelei. Hy het die Grieks-Romeinse kultuur geken, die Romeins-Griekse digters en ook hulle filosofiese geskrifte het hy geken. Ons onthou ook dat Paulus was 'n opgeleide fariseer wat hom in die kring van die Joodse kenners van die Torah geplaas het. Die Romeine, die Grieke, die Judaïsme, hy het hulle agtergronde geken. En wanneer ons nou 1 Korintiërs lees, met hierdie kennis van Paulus, dan sien ons maar hy het hier te doen met 'n erg verdeelde gemeente. 'N vrou met die naam Chloe, se gelowige werkers, het op 'n manier die boodskap by Paulus uitgekry, dat weet jy, Paulus, die gemeente in Korinthe is besig om uit mekaar te val. Hulle weet nie meer wie en wat hulle is nie. Hulle as kerk staan verward en verskeerd. Chloe, wie sy precies was, is nou nie maklik om agter te kom nie. Toch sou die gemeente die Here dankbaar moes wees vir so 'n vrou. Ja, die gedagtes loop uiteen dat van die mense wat vir haar gewerk het, moontlik finansiële beamptes, wat die besigheid namens haar in Korinthe kom doen het. Hulle het in hulle gewone werk daar in Korinthe op hierdie buitengewoon gespanne en verdeelde klomp mense afgekom. Hierdie beamptes van Chloe is baie duidelik, was gelowiges in die stad Efese. En terwyl hulle ook daar in Korinthe was, was het vir hulle baie swaar om te sien hoe dit daar in die gemeente gaan. En weer terug in Efese, waar Paulus, lyk my ook op daardie stadium was, dan vertel hulle om hier die hartseer, spanning en verdeeldheid, en dan juis vanuit Efese skryf Paulus aan die Korintiërs, so ongeveer 55 na Christus. Verdeeldheid, twiste, dreigende skeringe is wesenlik. Ook vandag nog. Maar nou weet ons, die moeilikheid met sulke spanninge is gewoonlik mensgesentreerd. In baie gevalle is dit mense wat leiding behoort te gee, maar sulke mense kan ook aanleiding tot skering wees. Dan word daarvan mense gemaak, dit wat mense nie kan en mag wees nie. Hoe baie keer word mense teenoor mekaar afgespeel, en dan kry elkeen nou sy gevolg agter hom of haar aan. Gewoonlik is daar ook iets aan 'n ander mens wat of die een aantrek en die ander een weer afsit of afstoot. En sulke verdeeldheid oor ander mense bring natuurlik ook verdeeldheid in eie geledere, dat dit wat vir die een mens belangrik mag wees, 'n baie gewigtige saak mag wees. Die ander mens sien hier dieselfde saak weer baie keer as middelmatig of ondergeskik gestel. En duidelik sien ons uit hoofstuk 1 hoe die verdeeldheid oor verskeie terreine strek. Daar het 'n verdeeldheid gekom oor die doop. Die ander groep het weer gedink dat ons voorganger moet welsprekend wees. Dit moet 'n slim man wees wat wyse dinge kan sê. Selfs 'n derde groep het weer geglo, daar moet by ons wondertekens plaasvind. Want wat is nou belangriker as tekens waarmee ons gevoed kan word? En so gebeur dit dan, dat Paulus word deur 'n sekere groep aangehang, want hy is daarom, of Apollos word deur 'n sekere groep aangehang, want hy is daarom 'n mens wat weet wat hy sê. 'N sekere groep het gedink, Apollos praat goed. Hy is werklik 'n wyse man, hy ken die Griekse filosofie, hy kan vir ons die dinge so mooi nader bring. Maar in dieselfde gemeente kom die Jode en sê, basta met die Griekse wysheid. Ons as Jode, ons soek wondertekens. Dit gee ons krag. Hierdie wonderlike tekens, wat ons tradisie agter ons kan plaas, om hierdie tekens weer na vore te bring, daar is 'n sekere groep in die gemeente wat sê, waarlik, dis die belangrikste, en Petrus of Cephas, hy is ons man, want hy is die een wat die tekens laat spreek. Hierdie spanning dis waar die een klomp wysheid en filosofie voorop stel, ander klomp stel belang in tekens, en boonop kom daar nou ook verwarring oor die doop. So het 'n sekere groep gesê, ek is daarom deur Paulus gedoop, dit maak my doop belangrik. Die ander een sal sê, nie, ek is daarom deur Apollos gedoop, daarom is my doop belangriker as jou doop. En so word die spanning opgebou en opgebou. En daarom dat Paulus hier op 'n stadium selfs 'n aardige tipe dankbaarheid uitspreek, dat ek in my persoon het daarom baie min mense daar gedoop. as ek meer mense moes gedoop het, dan was die verdelingslyne nog erger, alhoewel dit al erg was. Al vir wie Paulus in die 18 maande wat hy daar in Korinthe was, kon onthou vir wie hy gedoop het, was Crispus en Gaius. Crispus wat dan ook 'n voorman was, 'n hoof by die sinagoge in Korinthe. In vers 16 dan onthou Paulus dat hy ook vir 'n sekere Stefanus en sy huisgesin gedoop het. Hierdie selfde Stefanus wat ook later vir Paulus besoek het in 1 Korintiërs 16 vers 17 lees ons weer van hom. Wanneer die beamptes van Chloe vir Paulus hierdie hartseer toestand meedeel, dan gaan het nie maar net daaroor dat sekere mense voel oor sekere dinge sterker as oor ander dinge nie. Want ons weet ook mos daarom, dit kan partykeer goed wees, as daar tussen mense gesonde verskil van mening oor sekere dinge kan wees. Hierdie gesonde verskil van mening, die kerk van die Here het dit ook baie keer nodig. Mense wat sake van verskillende kante kan benader, waar die een die klem anders kan lê as die ander een wat het weer uit sy hoek benader. Wat ons dus vir mekaar sê, dat diversiteit in die kerk is nie noodwendig 'n lelike, misplaaste realiteit wat mense dadelik op die agtervoete moet plaas en so gou moontlik bygelê moet word. Nee, Paulus kom later selfs in hoofstuk 3 by gesonde diversiteit, waar die een kan kom en hy plant, in die geval Paulus, die ander kom maak nat, Apollos, maar die verskil kom, dis God wat laat groei. Dit moet om die Here gaan. Al kan daar wel in 'n groot mate verskille in mense se benaderings, in mense se bedieninge, selfs in persoonlikhede wees. Maar die diversiteit het natuurlik sy perke. En dis 'n feit wat ons as kerke, ook as kerkverband, bekend as die GKSA, iets wat ons in ons tyd baie duidelik en versigtig mee moet omgaan. Dit het baie spanninge alreeds teweeg gebring. Diversiteit het so groot geword dat dit geen gesonde spanning meer genoem kan word. En daarom lees ons in vers 5 hierdie ernstige vermaning, dat die spanninge en verskille en dreigende skeringe het hand uitgeruk. En daarom praat Paulus in die naam van die Here en doen 'n oproep tot eenstemmigheid. Die gelowiges moet verenig wees in dieselfde gesindheid en selfde mening. Wanneer hierdie gesindhede en meninge nie saamstaan in wat werklik die ware kerk maak, dan voel het my baie keer, ook die kerk in ons tyd, word so blootgestel soos 'n haas in die veld. En al wat 'n hond is, kan daar die een haas jaag, om dit uit mekaar te skeer. Nooit het die Here sy kerk soos 'n haas in die veld wou injaag, deur allerhande honde wil laat jaag en nog minder so uit mekaar te skeer. En daarom het ons eintlik iets van 'n vreemde tipe dankbaarheid. As Paulus sê dat ek het gelukkig in die gemeente nie baie mense gedoop nie. Want kan hy vir hulle wys, sy werk is om mense na Christus toe te bring. Dit wat Christus vooropgestel het, dat mense sy disippels gemaak moet word, dink maar aan die bekende sendingopdrag, maak mense my disippels. Dis die fokus
waarbinne Paulus homself nog heeltyd plaas. As sulke mense dan wel later gedoop kan word, en die doop kom met sy wonderlik bevestigende werk in Christus as verbondsteken en die verbondsbelofte staan waarby soveel te beter, maar die doop mag nie oorsaak wees van skering, deur te bewys, my doop is nou groter of belangriker as jou doop, want ek is daarom deur Paulus gedoop en nie Apollos nie. Dis mos nie waar oor die doop mag gaan nie, nog minder waar oor dit in die kerk van die Here moet gaan. En dit moet ons ook duidelik raak sien, dit is nêrens aan te toon dat Apollos en Petrus en ingesluit dan ook Paulus, dat hulle in hulle eie persone, in hulle eie onderskeie bedieninge, dat hulle self nou iets verkeerds gedoen het nie. Nêrens sien ons iets hiervan nie. Hulle het maar gedoen wat hulle glo reg is, maar dit wat mense van hulle as persone gemaak het, dit spel die verkeerde. As het nie meer oor Christus en die volle krag van die kruis en die graf en die opstanding gaan nie, dan kan ons maar 'n kerk se deure toemaak. Wanneer een klomp hulle aanhang vir Paulus nie kan verberg nie, want hy ken daarom wysheid, hy praat so goed, ons hou van hoe hy praat, ons krag is in Apollos se wysheid, wat wil die mens daarmee bereik? Net dieselfde vraag aan die ander, as het vir julle nie meer gaan om Christus en wie hy is, en wat hy waarlik vir ons gedoen het nie, met ander woorde, soos Paulus dit so klassiek uitdruk, Christus en hom as die gekruisigde, hom mag ons nie mis nie. Wie hom mis, is werklik besig om van wat die kerk moet wees, 'n katastrofe te maak, 'n gemors. En ons as mense doen dit so goed, om baie keer van die kerk soort van 'n eie speelbal te maak, domein van my denk en my krag en my oortuiginge, want ek wat die spiere bou, ek wil dit daarom ook graag kerklik bild. Wie sy eie spiere kerklik wil bild, is met iets baie gevaarlik besig. En nou moet ons mooi oplet, dat Paulus besef dat hierdie tweespalt en dreigende skering in Korinthe het diep inslag. Want hierdeur het mense van verskillende kante hulle nie so seer teenoor mekaar opgestel nie. Maar hierdie opstelling wat hier plaasvind, kom eintlik daarop neer, hulle het in werklikheid hulle teen Christus opgestel. En daarom besef hy weer eens, en dit onderstreep ons vanaand, gewone kerklike prediking. Dit wat Paulus weet, hierdie mense beskou die gewone verkondiging van die woord, ja, wanneer iemand gewoon preek. Hulle het gekom om te sê, ag, dis belaglik. Hier is niks meer hierin waarmee ons beïndruk word nie. Dit het vir hulle geen wysheid meer. Nie, hulle soek eerder die diepe wysheid van die Griekse filosofie, dit wat hulle nou sou neig om Apollos mee te assosieer. Sonder hierdie wysheid is die prediking dwaasheid, man. Aan die ander kant sien ons in die Grieks die woord vir dwaasheid is die woord moros. Ken die woord moroon. Dit is 'n baie negatiewe woord. En dis wat hulle oor die prediking sê. Iemand wat daarmee besig is, is dom, hy is swak. Hy kan nie self besluit nie. Ja, 'n harde woord hierdie moros, wat in sy konteks ook kan beteken, as jy nie moroon is nie, dan is jy nog swakker, jy is imbesiel, of jy is idioot as jou IQ nog onder 20 is. Die ander soek weer iets kragdadig. Daar moet 'n wonder plaasvind. Anders het ons, kry ons geen krag meer. Sonder hierdie krag van wondertekens, is die prediking die ene swakheid. En verkeerdelik het hulle nou Petrus daarmee assosieer. En wanneer die Romeine en die Jode met hulle invalshoeke die gewone prediking aanval, dan doen hulle dit met agressie en vernein, soos vandag nog gebeur. As iemand sy klauwe in die kerk wil inslaan, dan is dit maar nie net paar ligte krapmerke nie. Nee, so diep en hard as moontlik werk die Satans klauw om die kerk te skeer. En daarom, ons wat gekom het aan die einde van nog 'n jaar, laat ons maar self afvra, wat was my verwagtinge rondom die kerk vir 2013? Wat is die kerk veronderstel om in 2014 nog weer te wees? 'N organisasie van mens wees, 'n instituut van my eie slimmigheid, van hoe mense die kerk wil sien, dit moet my beïndruk, daar moet met krag en oorreding en wysheid en allerhande strategieë, daarmee moet ons kan groot indruk maak. Is dit waarna ons soek, 'n Petrus krag of 'n welsprekende Apollos wysheid, of waarna soek ons? Broer en suster, in hierdie tyd, wanneer die krib in Bethlehem in besonder ook weer ons aandag kan trek, weet ons in watter skaduwee lê daar die krib. In die skaduwee van die kruis. In die kerk moet dit net ooreen gaan oor Christus wat gekruisig is, die krag van God en die wysheid van God, ongeag wat mense daarvan sê. In die oënskynlike swakheid van 'n geboorte wat in 'n stal plaasvind, in 'n krib lê die kind, die voerplek van diere. Hierdie kind het geen eer en geen aansien en geen ordentlike herberg as dit die tyd was toe hy gebore moes word. En dit word al hoe swakker. Toe hy 33 jaar oud was, meer as 3 dekades na sy geboorte, lyk dit die swakste nog ooit. Die kruis op Golgotha. Maar hierdie oënskynlike swakheid, daarin lê die krag van God. Paulus gee dit dadelik toe, waar hierdie kruis van Christus vir die Grieke dwaasheid is. Vir die Jode is die kruis nie net 'n swakheid nie, hulle sien dit as 'n skande. Maar vir die wat in Christus glo, is juist die kruisboodskap die krag van God en die wysheid van God. Wêreldse dwaasheid word in die krib, maar meer nog in die kruis van Christus, God se wysheid en God se krag. Al het die Grieke hulle hoe slim kon hou, al was hulle altyd besig met dit wat vir ons as mense dinge baie kompliseerd kan maak. Maar Paulus maak dit duidelik en sterk. Dit wat julle by ons as dwaasheid wil uitmaak, die Romein verag die kruis. Dis vir hulle die ergste simbool van eerloosheid. So erg, die Romeine het geglo, jy praat nie eers daaroor nie. Die woord kruis moet nie eers oor jou lippe kom nie, nog minder moet dit jy dit na by jou lichaam toelaat, jy moet nie eers daaraan dink nie, hulle die uitdrukking gehad, die kruis, weg van jou ore en van jou oë. Dit het die Romeine wou doen as het kom by die kruis. Vir hierdie Griekse filosofe of wysgeer het het geen sin kon maak, dat die dood van een mens, die klomp ander kan red nie. Hulle wou nie eers daarover redeneer nie. Vereenvoudig vir hulle dwaase gedagte. Die Jode weer sien die kruis as 'n skande. In die Griekse taal lees ons, dis vir hulle 'n struikelblok, skandalon. Ons het in die vooraf psalm nou ook iets hiervan gesing. 'N skandalon is daar die stokkie wat jy opstel as jy 'n voeltjie in 'n wip wil laat vang. Skandalon is daar die stokkie wat die wip laat toeval. Dit gee aanstoot. Die Jode het gesê, die kruis maak dat mense sondig. Ons weet ook uit Galasiërs 3 en Deuteronomium 21, dat die Jode die kruis as 'n vervloeking gesien. Maar nou kom 1 Korintiërs, en werklik waar, dit keer die mense se wêreld en hulle denke om. Engelsman het die uitdrukking van alles is nou upside down. Hierdie woord oor die kruis, hierdie waarheid oor die kruis, dit breek die manier waarop ons as mense gewoonlik dink. Ons wil uit ons wêreld wat ons so belangrik beskou, die ander dinge betrag. Ons dink baie keer in 'n vertikale lyn en dis goed. Maar let maar mooi op hoe dink ons. Ons dink baie keer van onder na bo. Die sondige mens wil uit sy empiriese ervaringswêreld altyd hier van onder probeer om op te klim. As ek tog net 'n bietjie hoër kan kom, dan kan ek iets groter bereik. Is dit nie maar al wat by Babel die geval was, hoe ons as mense dink, van onder na bo. Maar God se waarheid oor die kruis, ja, dit wat die geboorte van Christus uniek maak, is juist dat het nie van 'n onder na bo gebeurtenis is nie. Nee, dis van 'n bo na onder gebeurtenis. Juist dit wat gemaak het, dat Maria swanger kon word, dit staan in Lukas 1 vers 35 so duidelik, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Die gedagte van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Dit kom van bo na onder. So aangrypend. Want as ons ook Genesis 1 vers 2 lees, dan staan daar in vers 2 in die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die Gees van God het gesweef op die waters. Die Heilige Gees wat dus oor die hele skepping kon sweef, want alles was see. Dieselfde Heilige Gees kom van bo en kom na onder en oorskadu 'n enkele jonge vrou dat sy swanger geword het. Maar die bo van onder word nog groter, want kom die Gees met die volle swewing toe Jesus gedoop word, toe sweef die Gees weer. Ja, duif kan sweef. Die Gees wat oor die hele skepping in Genesis 1 sweef. Van bo na onder, die Gees het oor Maria gesweef, sy word swanger. Maar by Christus se doop kry die Gees 'n sitplek. Daar die duif kry 'n holte vir sy voet, waar die duif by Noag dit nog nie kon kry nie. In die gedaante van 'n duif het die Gees by Jesus se doop nie net oor hom neergesweef nie. Genesis 1 word nou baie groter. Nee, dit het op hom kom sit. Alles van bo na onder. Dis God se wysheid aan die werk. As ons dus vanavond hierdie dinge besef, broeder en suster, dan staan ons in die skoene van Paulus, heeltemal op gelyke voet met hom. Ons hoef nie die getuienisse van God met ons briljantheid, die voortreffelijkheid van woorde of wysheid oor te dra nie. Is nie nodig. Ek hoef nie op ander mense indruk te maak. Ek kan ook nie. Want nou sy indrukke is môre sy wanindrukke. Maar wat ek en jy wel gewoon moet doen, is om die eenvoudige boodskap van die krib na die kruis, na die wêreld oor te dra. Ons sien hier aan die begin van hoofstuk 2, wat mense standaarde aan betref, was Paulus die eerste wat gesê het, ek voldoen nie aan julle standaarde nie. Hy self het geweet dat hy nie 'n wafferse spreker kan wees. En om met mense te praat, veral met die Korintiërs, was hy bang. Hy sê hoe hy geen selfvertroue en wysheid kon aantoon nie. Hy huiwer in baie opsigte. My boodskap aan julle gaan julle dalk nie beïndruk nie. Maar het gaan nie om my nie. Dis alles behalwe boodskap met indrukwekkende menslike krag en oorwinning, niks hiervan nie. Maar ons het niks ander te verkondig. Ons identiteit lê nêrens anders as net in Jesus Christus nie. So sê hy eintlik vir ons dat die krib en die kruis gaan nie maar net oor heilswaarhede 2000 jaar terug nie. Om nou vanaand hier te sê, dis so goed dit het gebeur. Nee, dit moet om baie meer gaan. Om vanaand nog met hierdie kruis, Christus en hom as die gekruisigde besig te wees. Dit bepaal jou en my identiteit. Is nie maar net iets van lang terug, maar wie jy waarlik vanaand is, wie ons waarlik voor God kan wees. Ons sluit af. Het jy agtergekom hoe Paulus die Grieke se soeke na wysheid, die Jode se vra na tekens, hoe hy al hierdie dinge wat hulle wil doen, het hy gecontrasteer met die verkondiging van Christus. Dis waarmee ons hierdie jaar mee besig moes wees as kerk. Dis waarmee ons hierdie jaar mee kan uitgaan. Dit waarmee ons die 25ste December weer kan benader, dit waarmee dit in 2014 ook oor moet gaan. Christus en hom as die gekruisigde, verkondig hom, sy persoon, sy werk. Dit gaan nie maar net om 'n paar basiese leerstellinge oor hierdie Christus, paar dingetjies waarop ons moet fokus, maar wie werklik met hom besig is, wie daarop fokus, sien die koninkryk van God aan die werk. Wie die wysheid en die krag van die kruis werklik sy eie maak, staan nie by stukke hout stil nie. Dit waarmee die paradys ook mee gevul was, baie bome klomp hout. Ons beweeg baie verder as die kruis, as hout. Met die werklike verkondiging van Christus word die koninkryk van God oopgesluit. God se tuin word heeltemal nuut oopgemaak by die engele verby. Want die wêreld, en dit sal maar in 2014 ook so wees, die wêreld het eintlik 'n smagting net na twee dinge, na mag en na wysheid. So ontmasker ons die grootste afgode van die wêreld, mag en wysheid. As die Jode die teken soek, dan soek hulle eintlik na mag, hulle smag na bevryding. As die Grieke wysheid soek, dan is dit vir hulle soos 'n god, 'n afgod. Maar in ons swakke mense bestaan, is ons wat by Christus is, reeds by die grootste krag, met die grootste wysheid oorlaai, al sterwe ek ook. Ek hoef nie te presteer nie, maar ons moet Christus uitleef en hom verkondig. Ons identiteit lê in die krag van die opstanding, want as die kruis nie gevolg was deur die opstanding nie, dan was dit natuurlik dwaasheid om by hierdie kruis te gaan stilstaan en dit te wil verkondig. Soos wat die wêreld op hierdie stadium bewys, hulle by die dood van 'n enkele mens eintlik met die grootste dwaashede besig kan raak. Nie, as ons by die kruis van Christus stilstaan, dan kry dit juis betekenis in sy opstanding. Daarom wie Christus het, het krag en wysheid. Wie Christus het, het alles. Vers 30 stel dit so treffend. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, die wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U dit bevestig, U wat verhoor, U wat red, U dit doen deur dit wat die Grieke as dwaasheid wou sien, die Romeinse filosofie wat nie wou insien dat een vir baie kon betaal nie. Maar toch is hy nie een uit baie nie. Juis nie. Hy is een vir baie. En ons mag weet dat die een vir baie nie 'n skande is wat die Jode van hom wou maak. 'N struik waarin ons gevang word, waar die Jode 'n teken soek dat hulle bevry kon word. Dit wat die wêreld maar nog altyd na smag, na mag en na wysheid. Dit was hierdie jaar so, dit sal ook maar nog weer so wees. Dit waarna die hele wêreld mag smag, mag ons vanaand konstateer, o Here, Christus, die krag van God en die wysheid van God, dat ons so hierdie week met hom mag ingaan, dat hy ons in hom mag sterk. En so bid ons vir elkeen in hierdie kerk, wat sy krag so nodig het. Ons dankie ook vir die berig van 'n verbondskind in hierdie middag gebore. Mag jy daar die kind en gesin seën. Dit waaroor ons bly mag wees, dit maak ons baie keer net nog weer meer nederig, om te besef, U is vir ons so goed. Dit bevestig ons lewe vir ons. Ons dink ook aan hulle in ons land dele waar dit nog so droog is. Mag U gee, o Here, dat daar ook uitkoms mag wees, ook met opvolger eens. Ons weet, U hand maak U oop, as die eerste druppels val, mag dit vir hulle meer word. Al hierdie dinge bid ons, omdat ons totaal en al van U afhanklik is. Dit om Christus ontwil. Amen. Harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.